радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы угарман, кечки уктуруулар уланат. 16 май жекшемби күнкү эфирди мен Сабыр Мамынов алып бардамын. Алдыда уктуруубузда апрелдин аягында кандуу кагылыш болгон кыргыз тажик чек ара чатагынан кийинки талаштуу талкууларга токтолобуз.
Тажикский военный.
Тажик аскерлеринин максат айылында жүргөнүн айткан күбөлөр, көргөндөр дагы болушу мүмкүн. Ошол эле кезде кыргыз аскерлери дагы чек ара сызыгы жалгашкан тилкелерде жүргөнү байкалган болушу толук ыктымал.
Ошондой эле электрондук музыка жаратып, дүйнөгө саткан Султан Ильяс тууралуу мекендешибиз тууралуу баяндап беребиз.
Адамдар өзүнүн жумуштарын жүктөп коюшат. Ал эми артисттер болсо издеп жүрөт да мисалы. Кайсы жак калса, анын мага акчасы келгенден кийин ал ошо актарса сатып алат.
Толугун которбой туруңуз. Азыр болсо соңку кабарларды угалалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Былтыр Кыргызстандагы 158,000 аял эне болду. Алгачкы жолу эне болгондордун курагы ортосу менен 23 жаш. Аялдардын 27% жакыны биринчи жолу, ал эми 35% жакыны же дээрлик ар бир үчүнчү аял экинчи жолу эне болушту. Ар бир сегизинчи аял төрттү, андан көп баланын энеси. Бул тууралуу улуттук статистикалык комитети энелер күнүнө карата маалымдады. 2021 жылдын 1 январына карата алынган маалыматка ылайык, Кыргызстанда 3,343,000 аял жашайт. Бул жалпы калктын 50.4% түзөт. Бүгүн Кыргызстанда энелер күнү. Бул майрам 2012 жылдан бери май айынын 3-чү жекшембисинде белгиленип келет. Кыргызстандын чек ара кызматы интернет тараган видео тасма боюнча түшүндүрүү таратты. Анда жазылгандай, 14 май күнү кыргызстандык нөмөтчү аскерлер кыргыз тажик чек арасынын алыс эмес жерде тажик жарана тиешелүү үй өрттөнүп жатканын байкашкан. Тажикстандык чек арачылар менен телефон аркылуу байланышкан учурда алар өрттү тастыктап, коопсуздук үчүн кыргызстандык нөмөтчү аскерлерди алысыраак алып кетүүнү өтүнүшкөн. 15 майда Баткен районунда Кара тилкесинде кыргыз тажик чек арачылары жана айыл башчылары жолугушкан. Тараптар чек арага жакын аймактардагы дарактар кыйылып жатканы тууралуу тажик маалымат каражаттарында жазылып жаткан кабардын чын тегүүнүн талкуулашкан. Натыйжада тажик тарап бак кыйылганын далилдеп бере алган эмес. Буга байланыштуу Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Тажикстандын расмий органдарын чек арадагы өрт тууралуу фактыны калыс иликтеп, өрт тууралуу жалган маалыматтар таратылышына бөгөт коюуга чакырган. Интернетте 16 май күнү Тажикстандын Исфара районунда Кыргызстан менен чектеш айылда үй өрттөнүп, ага кыргызстандык чек арачылардын тиешеси бардыгы тууралуу маалымат тараган. Кыргыз тажик чек арасындагы 28, 29, 30 апрелде жана 1 майда куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Анын ичинде 2 бала, 180 ашуун адам жаракат алды. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жаракат алганы расмий кабарланган. Газа тилкесине тынчтык орнотууга чакырган митингдер болуп өттү. 15 майда Газага тынчтык орнотуу талабы менен митингдер Берлин, Париж, Лондон, Мадрид жана башка чакан шаарларда, АКШнын Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон жана Лос-Анжелес шаарларында өттү. Лондондогу митингдин катышуучулары Газаны бомбалоо токтотулсун деген жазуусу бар плакаттарды кармап, эркин Палестина деп чакырык ташташты. Гайд-парктан Израиль элчилигине чейин жүрүш жасашты. Парижде атайын полиция күчтөрү жүрүшкө салынган тыюуну бузган үчүн 3000 чамалуу демонстранттарды суу менен аткылып жаш чыгаруучу газ менен токтотушту. Шаар бийлиги жүрүшкө 2014-жылкыдай кагылышуу чыгып кетпеш үчүн алдын ала тыюу салган. Берлинде полиция коронавирус пандемиясынан улам киргизилген чектөөлөрдү бузган үчүн демонстранттарды кууп таратты. Жүрүштүн катышуучулары Израилге бойкот деп кыйкырышты. Нью-Йорктун Бруклин районунда 2000 адам чогулуп, беркин Палестинага боштондук деп кыйкырышты. Ушундай эле митингдер Бостон жана Вашингтон шаарларында өттү. Канадада Монреаль борборуна чогулган бир нече миң киши Израилди эл аралык укукту бузду деп айыпташты. Бул аралыкта Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху полицейин согуш келен аткылуу канча талап кылынса, ошончо убакка созуларын билдирүүдө.
Рахмат. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда daregazat.org. Баяндарга өтөлү. Апрелдин этегиндеги чек арадагы куралдуу жаңжалда тажик аскерлерин Баткендин максат айылына киргени тартылган видео талкуу ажемтиштады. Анын аныктыгын текшерген кыргызстандык иликтөөчү журналисттер тасманы кол салган аракеттердин далили катары баалашты. Тажик эксперттери видеонун каяктан тартылганын аныктоо татаал экенин айтышкан. Эл аралык байкоочулар бул чөлкөм эки жактан тең куралдуу күчтөргө ыйгак эле толгонун жана анын кооптуу чекке жеткенин эскертишет. Бул жаатта кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов аркылуу пикирлер топтогон.
Жакында YouTube каналында менин эркин Тажикстаным аттуу ырдын коштоосунда видео тасма жүктөлгөн. Анда заманбап үлгүдөгү курал көтөргөн, чопкутталган аскер күчтөрүн жана Тажикстандын желегин көрүүгө болот. Иликтөөчү журналисттер видео тасмадан аскерлер турган жердин лейлектеги Максат Айыл экенин таанышкан. Анткени аталган куралчандар тартылган видео тасмада Максат Айыл деген жазуу даана көрүнөт. Ошондой эле Анарбай ата деген жазуусу бар май куюучу жай тасмада көрсөтүлгөн. Видеодо аскерлердин ортосундагы адам Тажик милициясынын генералы Мухаммадзада Хуршет Изатулла экени аныкталган. Ал тасмада жанындагыларга тилкелерди көрсөтүп турганы тартылган. Тасманын аныктыгын иликтеген журналисттер тобу аны куралдуу жаңжал чыккан учурда тартылган деген тыянакка келишкен.
Социалдык тармактан мен эркин Тажикстан деген видео жүргөнүн көрүп калдык. Ал жерде орус кураторлору келиптир деген заголовок менен жүрүп ушул видео. Анан биз ушуну текшерип көрөлү деп тупка кирсек, жаңы эле жүктөлгөн видео экен. Биз ошону текшерип көрдүк. Алгач биз ошол видеодогу Максат Айылы деген жазууну көрдүк. Анарбай ата деген май куюучу жайды көрдүк. Бул видео ошо Кыргызстан территориясына тартылганын аныктадык. Жанагы комментарийлерде жазылган генералдын атын Тажикстандын расмий сайттарынан карап издеп таптык. Ал ошол генералдын сүрөттөрү бар, расмий сайттар бар экен. Аны менен ошол видео дого башчы болуп көрүнүп аткан адамды салыштырганда бардык белгилери дал келди да.
Дейт Кыргызстандагы политклиника медиа тобунун жетекчиси Дилбар Алимова. Тажик бийлиги бул талаштуу видео жана андагы генерал баштаган куралдуу топ тууралуу үн ката элек. Тажикстандык эксперт Парвиз Муллажанов чек ара талашы курчуган маалда ага танапташ тилкелерге аскерлер тартылганын ырастап, бирок сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында абал тез арада жөнгө салынып, ал атайын күчтөр кагылышка катышууга үлгүрбөгөнүн белгиледи.
Согласно интервью самого генерала, они прибыли 29-го в 4 часа, когда уже конфликт закончился. Мне трудно сказать относительно.
Генералдын өзүнүн курган маегинде 29 апрелде кечки саат 4-4 чамасында алар ал жака барган маалда куралдуу чатак токтогон. Бул видео тасма тартылган жайдын мына ошол жерге караштуулугун так айтуу мен үчүн татаал. Бирок кандай болгон күндө дагы алар өздөрү ырастагандай алар бул аракеттерге тартылган. Бирок алар 29 апрелде таңкы 6-да башталган аракеттерге катышканга үлгүргөн эмес. Алар ал жака жылып барып, мына ошол видеону Кыргызстандын аймагында тарткан күндө деле тажик аскерлери жетишилген макулдашууга ылайык, кийинки күнү эрте менен баары бир ал жактан чыгарылмак.
Снимали это видео на территории Киргизской республики, уже к следующему утру, на следующий день они в любом случае были выведены.
Ошол эле кезде Тажикстандык Азия Плюс маалымат сайты 3 майда аталган видео тасмага түшкөн генерал Мухаммадзада Хуршет Изатулланын маегин жарыялаган. Анда ал Кыргыз-Тажик чек арасында чабуул башталганда ага соккурулганын айтат. Ошондой эле тажик генералы биз коргондук, эгерде чабуул жасаганда курмандыктар көп болмок деп билдирген. Бул аскердик аракеттерге борбордон күч тартылбаганын, аймактагы күчтөр гана жетишкенин айткан Изатулла Альфа атайын даярдыктагы тобу кырдаал курчаганда дүйшөмбүдөн эрте менен жолго чыгып, кечинде гана жетип келген деп түшүндүргөн. Ал ок атышууну токтотуу шартына ылайык атайын даярдыктагы күчтөр чек ара тилкесинен чыгарыла турганын кошумчалаган. Ошол эле кезде 4 майда Москвадагы Карнеги борбору Кыргыз-Тажик чек ара шатагынын себептери жана кесепеттери тууралуу атайын анализин жарыялады. Анда кырдаал бир заматта эле курчубаганы, тажик армиясы алгач Баткендин Көкташ аймагына жакын жерге чабуул коюп, анан андан 100 чакырым алыста турган лейлектин айылдарын да аткылай баштаганы анализде баяндалган. Карнегинин эксперттер тобунун видео далилдерге таянган тыянагы боюнча тажик тарап окопторду казып, чек арага Т-72 үлгүсүндөгү танктарды алып келип, С-5 авиациялык ракетасы менен аткылаган Ми-24 аскердик учактарын, чопкутталган БТР-70 транспортерлору менен РПГ-7 гранатометтер сыяктуу кубаттуу аскер куралдарын колдонгон. Баяндамада дүйшөмбү алдын ала даярдыксыз мынчалык сандагы аскер күчтөрүн чек арага ушунчалык тездик менен тарта албайт болчу деп белгиленген. Анын автору Тимур Умаров чек ара жаңжалы Кыргызстанда мамлекеттик түзүмдөрдүн, анын ичинде армиянын начар башкарылганын жана коррупциялашканын көргөздү деп сыпаттайт. Москвадагы аскердик жана саясий анализ институтунун жетекчисинин орун басары Александр Храмчихин Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаалды курчуткан дагы бир жагдай катары чырга аскердик күчтөрдөн тышкары бейформал куралдуу түзүмдөр аралашканын белгилейт.
Эгер ырасталган болсо, анда бул чындыкка коошуп турат. Ал жакта бейформал куралдуу түзүмдөрдүн ролу жогору. Чындыгында андайлар Кыргызстанда деле аз эмес, бирок Тажикстанда алар көптүк кылат. Анан тараптар бири бирине аймактык доома тарткан учурда аларга болгон муктаждык өсөт. Айрыкча чек аралар аныкталбаган, коммуникация аралаш өткөн жана жык анклавтардан турган чөлкөмгө ушундай курч тиреш мүнөздүү. Бул абдан оор маселе. Анан башка бир масштабта Тажикстан күчүн жетиштүү деп чечип, аалды курчутууга барган болушу мүмкүн.
Возможно, Таджикистан решил, что у него достаточно сил, чтобы пойти на эскалацию.
Дейт аскердик аналитик Александр Храмчихин. Буга чейин деле Фергана өрөөндө ар кандай чыр чатактар чыкканда мурдагы талаа командирлери жана бейформал аскер түзүмдөрү аралашканы тууралуу расталбаган маалыматтар жарыяланып келген. Мисалы 2007 жылы 17 майда Таджикстан Өзбекстан пайдаланып келген Фархат суусактагычын талашып, аны бошотууга жүзгө чукул жарандык согушка катышкан мурдагы жоочулар аралашканы ачыкка чыккан. Ошентип социалдык медиада кызуу талкууга жем таштаган видеого кыргыз бийлиги да көңүл буруп, чек арада кол баштаган тажик милициясынын генералы Мухаммадзада Хуршет Изатуллонун аракетине баа берилерин билдирди. Тактап айтсак, генерал Изатуллого Кыргызстандын жазык кодексинин 380-чи тынчтыкка каршы кылмыш беренесинин негизинде сотко чейинки териштирүү башталганы кабарланды. Башкы прокуратура тергөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке тапшырды. Расмий маалыматтар боюнча 49 жаштагы генерал Мухаммадзада Хуршет Изатулло 2015 жылдан бери Таджикстандын ички иштер министрлигинин атайын даярдыктагы бөлүктөрүнүн башкармалыгын жетектейт. Тажик генералы башында турган атайын аскер техникасы менен жабдылган аскердик күчтөр Кыргызстандын Максат айылында турган видео тасма социалдык тармактарга 8 майда тараган болчу. Тажик бийлиги чек ара жаңжалы тууралуу расмий түрдө өзүнүн турумун билдире элек. Бирок ал эксперттердин оозу менен кыргыз тарапка тиешелүү жооп болгонун ишарат кылууда. Тажикстандын Илимдер Академиясынын кызматкери, саясаттануучу Шералы Резаян дүйшөмбүнүн чечкиндүү аракеттерге барышына кыргыз тараптын чагымчыл аракеттери негиз болду дейт.
В принципе, локальные конфликты на приграничной полосе, они...
Эгерде акыркы кырдаал эмнеден улам жаралды деген суроону талдай турган болсок, 29 апрелге чейинки абалды бир аз кененирээк караш керек. Себеби февралдан тарта эле биздин жамаатка басым деп караса болчудай бир нече окуя орун алды. Кыргыз Республикасы Орук аймагында жашаган 25 тургунга былтыр башаламандыктарга катышкансыңар деп эл аралык издөө жарыялаган. Андан соң 1-3 апрелде Таджикстандын аймагына жакын жерде масштабтуу аскердик машыгуулар өттү. 26 мартта болсо Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Ташиев Ворох маселесине байланыштуу, экинчиси Таджикстан үчүн абдан маанилүү болгон Кожо Бакырган дарыясынын нугуна дамба курабыз деп айтып чыккан. Бир тараптуу айыптоо болуп жатат. Конфликтология боюнча эгер кайсы бир жаңжал болсо, бир эле тарап күнөөлүү болбойт. Эки тарап тең кайсы бир деңгээлде кемчилик кетирет. Бул өткөн окуялар мындан ары дал ушундай жаңжал кайталанбашы үчүн жардам бериши керек.
Ал эми кыргызстандык дипломат Бактыгүл Каламбекова кыргыз тажик чек арасындагы кандуу окуяны эки тараптын чек ара чатагы эмес, уралдуу кол салуу менен коштолгон аймактык доомат катары аныктама берүүнү сунуштады.
Биз чек ара маселеси деп атаганбыз, туура эмес атайбыз. Тажик тарап эч бир убакта чек ара маселеси деп койбойт. Алар үчүн чек ара маселеси жок. Алар үчүн территория бар, территорияга талап бар. Бул территория биздики, ошон үчүн бастырып кирип атат. Биздин негизги проблемабыз эки тараптын ушу бир проблеманы эки түрдүү түшүнгөнү, эки түрдүү кабыл алганы. Ошон үчүн биз бир ортого келе албай атабыз. А калганы жанагы головной башка нерселер айтылгандай эле бул шылтоолор, баягы мындай кичине бир түрткү берип кое турган нерселер. Маселенин түпкүрүндө башка нерсе бар.
Таджикстандык эксперт Парвиз Муллажанов болсо, кыргыз тажик чек арасы чийилип, толук аныктала электигине байланыштуу талаштуу тилкелер боюнча маселе бар экенин айтты. Бирок ал аны тажик тараптын Кыргызстанга карата аймактык дооматы катары кабыл алууга болбой турганына токтолду.
Там говорилось в основном чисто о причинах.
Ал жакта чырдын негизги себептери катары жер жана суу ресурстарынын жетишсиздиги тууралуу айтылган. Тажик өкмөтү расмий түрдө Кыргызстанга карата кандайдыр бир жер дооматын эч качан койгон эмес. Азыр эми белгилүү бир жеке адамдар тарабынан ошондой сөздөр айтылып жатат. Буга чейин алдын ала эч ким кандайдыр бир жер дооматын көтөргөн эмес. Бирок мында бир көйгөйлүү маселе бар. Кандайдыр бир жер тилкелери такталбагандыктан алар иш жүзүндө талаштуу бойдон калган. Айрыкча Воруктун айланасындагы жер боюнча. Анан дагы буга кошумча Таджикстан тараптан Ворухка эркин каттоону камсыздоо маселеси турат.
Плюс вопрос, связанный с обеспечением свободного доступа к Воруху со стороны Таджикистана.
Илимий аныктамада аймактык доомат бир мамлекеттин экинчи бир мамлекеттин кайсы бир аймагына көз артып доомат коюп, ага өзүнүн юрисдикциясын орнотуу максаты катары көрсөтүлгөн. Аны чечүү жолдору кадимки чек ара сызыгын аныктоого караганда бир топ машакаттуу жана оор экени боюнча дүйнөдө бир катар мисалдар бар. Лондондогу падышалык коллеждин улук илимий кызматкери, аймактык коопсуздук маселесине адистешкен Анна Матвеева кыргыз тажик чек арасындагы кырдаалга көп жылдан бери байкоо салып жүрөт. Анна Матвеева куралдуу чек ара чатагында тажик аскерлеринин Кыргызстандын аймагынан киргенин чагылдырган видео тасма тууралуу мындай дейт.
То, что были замечены таджикские военные в селе Максат.
Таджик аскерлердин Максат айылында жүргөнүн айткан күбөлөр, көргөндөр дагы болушу мүмкүн. Ошол эле кезде кыргыз аскерлери дагы чек ара сызыгы жалгашкан тилкелерде жүргөнү байкалган болушу толук ыктымал. Азыр эми албетте мындай шартта ким биринчи бузуп өттү деген бирине бири карама каршы келген маалыматтардын иш жүзүндө кандай болгонун 100% так аныктай албайбыз. Менин көз карашым боюнча мунун бардыгынын саясий мааниси баары бир эки ача чыгат. Биринчиден буга чейин эле чек ара сызыгы тактала элек жана талаштуу болуп жаткан бул жерлер аскер күчтөрү, аскер техникасы жана курал жарактар менен эвак эле толтурулган. Алар бир учурда кадимки согуштагыдай позицияларды ээлеп, бири бирине каршы турууга ыңгайланышып алган. Бул абдан кооптуу.
Ошол эле кезде изилдөөчү Анна Матвеева эки тараптын ири куралдуу салгылашына алып келген чек ара талашын чечүү үчүн аскер күчтөрүн колдонуудан баш тартуу жана чек араны тактоодо эки жака тең ыңгайлуу усулдарды колдонууну сунуштайт. Анна Матвеева чек арадагы кандуу окуяны тараптардын чагымга жана күчкө басым жасаган саясатынын кесепети болгонун белгиледи.
Моей точки зрения, это конфликт из-за невозможности провести реальную границу.
Менин көз карашымда бул чатак калк жыр отурукташкан бул жерлерде реалдуу чек араларды бардыгына ылайык келгендей кылып алып өтүүгө мүмкүн болбогондон улам чыкты. Кыргызстандын жаңы бийлиги Жапаров менен Ташиев чек ара маселелерин чечүүнү өзүнүн негизги милдеттеринин бири катары койду. Мына ошого карата чоң саясий максат болду. Ташиев мырзанын ворукту алмаштырабыз деп айтканы тажик тараптан абдан чагымчыл аракет катары кабыл алынды. Кыргыз тажик чек арасы шарттуу түрдө болчу. Анын аймактык дооматтар тууралуу. Албетте, чек аралар аныктала элек учурда мындай талаштын чыгышы табигый нерсе. Анан ар бир тарап ар кайсы учурдагы карталарды карманып, жүйө келтиришүүдө. Анан иш жүзүндө чек ара сызыгын тактап, чийип чыгыш үчүн кимдир бирөөлөрдү кайсы бир жерлерден көчүрүүгө туура келет. Эки жактын калкы тең көчкүсү келбейт жана ага катуу каршы чыгып турат.
И будет этому активно сопротивляться.
Чек аранын кайсы бир тилкелеринде буга чейин маал-маал менен майда чыр чатактар чыгып, эки тараптан жарандар таш атышып, кээде курал колдонууга чейин жеткен учурлар болгон. Бирок 29 апрель күнкүдөй кыргыз-тажик чек ара тилкесинин дээрлик бардык периметри боюнча масштабдуу куралдуу кагылыш буга чейин болгон эмес эле дешет талдоочулар. Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов чек ара талашы шылтоо гана болуп, иш жүзүндө мамлекеттин аймактык бүтүндүгүнө кол салуу аракети болду деген ойдо.
Астанала бул даярдалган армейский бир операция жасалган. Окопторду чыгарып, оор техниканы апарып, вертолеттерди апарып, а эмне шылтоо болгон? Ал эми баарына түшүнүктүү да. Чек ара болбогон жерде, ал жерде жайыттар талашуу, жер талашуу, суу талашуу, ниет болсо эле, каалоосу болсо шылтоо табылат. Ошонун негизинде бүгүнкү учурда эми ачык айкын айтыш керек. Бул окуянын аныктамасы. Кыргыз тарапка агрессия болгон.
Ошол эле учурда дүйшөмбү куралдуу чек ара чатагы боюнча расмий турумун ачык билдире элек. Бирок Тажикстандын башкы прокуратурасы чек ара жаңжалы боюнча кылмыш иштерин козгоп, буга кыргыз аскерлерин кинээлеп, коңшусун агрессор деп айыптады. Буга жооп катары Кыргызстандын башкы прокуратурасы да мамлекеттин аймактык бүтүндүгүнө жана тынчтыгына шек келтирген кол салуу аракеттери болгонун белгилеп, оор кылмыш белгилери боюнча иштер козголгонун жарыялап териштирүүнү баштаган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Макаланын санары версиясы Азаттык чекит орг сайтында пикир калтырсаңыз болот. Сиз угуп жаткан радио Азаттык. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары. Акыркы суткада Кыргызстанда 224 адам коронавируска кабылды, оорудан 8 адам көз жумду. Коронавирустун жайылуусунун алдын алуу үчүн Бишкек шаарында, Чүй жана Сокол облустарында карантиндик чектөөлөрдү киргизүү маселеси каралууда. 15 майда Газага тынчтык орнотуу талабы менен митингдер Берлин, Париж, Лондон, Мадрид шаарларында, ошондой эле АКШнын Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон, Лос-Анджелес шаарларында өттү. Массалык башылмандык боюнча айыпталып камакка алынган кыргызстандык активист Жеңиш Молдокматов бүгүн жогорку кеңешке кайрылуу жолдоду. Анда Молдокматов өзү кармалган учурдан тартып жалаң мыйзамсыздыктарга туш болуп жатканын билдирген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги интернет сайтында Түркияга бара жаткан жарандарга коронавируска каршы медициналык камсыздандыруу полисин алуу сунушун кабарлады. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантабыз. Кийинки баян Digital Art башлатканда санарып искусствонун өкүлү Султан Ильяз жөнүндө болмокчу. Ал электрондук музыка жаратууну мектепти аяктагандан бери эле өз алдынча үйрөнүп келет. Музыкалык чыгармаларын дүйнөлүк онлайн платформаларга жүктөп саткан Султан Ильяздын кызыгуусу менен кабарчыбыз Айдана Топчубаева таанышып келген.
Биз музыкант Султан Ильяз менен анын чакан студиясында жолуктук.
Келип сетти баарын өчүрө алам. А сетти өчүп көрсөңүз болот го артыңыздан. Мына өзүнчө бир атмосфера болот.
Ушинтип э, отуруп.
Кап-караңгыда, эшиктер кызмылса да, узакта отуруп. Атмосфера болгондо дайыма музыка башкачарак болот.
А негизи ушундай караңгы болгондо жашыраак жазылабы музыка?
Мага ушундай жагат.
Бул музыканын жанрларына да тийиштүү болушу мүмкүн да?
Жок. Бирок чечилген мындай бир жерден жашоого мындай жаркыраак керек болсо сетибиз ал эле.
Демек таасир этет э, барыбир.
Ал көбүнчө мен deep house, house-дан
Ильяз 26 жашта. 6 жылдан бери электрондук музыка менен алектенет. Башкача айтканда, компьютердеги программалардын жардамы менен эле түрдүү жанрдагы заманбап музыкаларды жаратат. Ал атайын программада бардык аспаптардын даяр үндөрү бар экенин жана андан кантип музыка жарыларын көрсөтүп берди.
Мисалы деген менин программамда калп айтпайын бир 500 жакын пианинонун түрү бар. Мисалы бул жакта аккордтор, мунун баары бир терип чыгам бул жактанчы.
Клавиша менен ойлоп кетсиң
де. Баягы эме жок болчу да, миди контроллер деп коет. Ошондуктан мен клавишаны кошуп койгом. Оңой болсун депчи. Аккордтор белгилүү болгондон кийин уже аранжировканын негизи түзүлөт. Мисалы, мынакей бирден-бирден коюп берейин. Мисалы, пианино кетти. Даже андан дагы инструмент кошулду.
Бул эмне? Барабандар окшойт, э?
Барабандар, кол чабуулар бар.
Ильяз электрондук музыка дүйнөсү менен мектепти аяктап жатканда таанышкан. Түнкү клубтарда иштеп, андагы музыкалар кантип жараларына кызыгып, өзүнө такыр жат болгон программанын ар кайсы баскычын басып отуруп, өз алдынча үйрөнгөн.
Жүктөдүм, кылып көрдүм, түшүнө албай койдум, өчүрдүм. Бир айдан кийин кайра жүктөдүм, кылып көрдүм, түшүнө албай койдум, кайра өчүрдүм. Ошентип болжол менен жарым жылдын ичинде ошентип өчүрүп, кайра жүктөп, өчүрүп, кайра жүктөп. Кичине окшош баштагандан кийин анан өзүң эле кызып баштайт экенсиң. Анан кызып, казынып, баягы YouTube-тан карайсыңбы, ар кандай сайттарга кирип карап көрөсүң. Ошентип тажрыйба менен күн сайын ар бир деталь кошулуп-кошулуп үйрөнө баштайт экенсиң да. Университеттерде үйрөтүш мүмкүн. Бирок мен өзүм дагы кошумча курстарды ачып койгом. Мисалы, мага окшоп жаш болуп үйрөнө алам, бирок убакыт аз, баягы каяктан үйрөнөм дегендер болсо, мага келип, бул жактан жумасына эки жолу келип үйрөнүп кетишет да.
А негизи эле ушундай электрондук музыка жараткандар Кыргызстанда көппү?
Азыр ооба көп болуп калды. Мен баштап атканда же мен билбестиктенби, көп тааныбачу эмесминби, аз болчу да, мындай сурап биле албайсыз да, мындайды кандай кылабыз депчи. Азыр болсо баягы аранжировка жазган тааныштар аябай көп. Прям жогорку деңгээлде жазышат.
Жогорку деңгээлде болгондо кайсы деңгээлге чейин? Мисалы, чет өлкөлүктөрдүн музыкаларын жараткандар барбы? Ошол эле Казакстанда Иманбек сыяктуу, э? Дүйнөлүк көрчүлөрдүн.
Толтура бизде.
Барбы?
Да. Бирок эми анчалык деңгээлге чыга элек. Эми баягы Иманбек деген баягы миллиондон бирөөсү да.
Сарайбы?
Жаш музыкант Кыргыз Түрк Манас университетинде менеджмент адистигине окуган. Буга чейин ишкерлик менен да алектенип көргөн. Бирок музыкага кызыгуусу күч болуп, азыр бир отоло чыгармачылык менен алектенүүнү чечкен.
Илим билимин жок болгондон кийин бир аз кыйын болот да. Мисалы, музыка боюнча баардыгын эле слух менен баягы үн менен эле кылсам да.
Ильяз Кыргызстанда таланттуу музыканттар көп болгону менен колдоо жок экенин айтып кейиди. Мисалы, жогорудагы жашагым келет дегендерин сүйлөшкөн кызы экөө жаздырып, атагы чыккан дээрлик бардык радиолорго алып барышкан. Тилекке каршы эч ким кабыл алган эмес.
фидбекти айтып эле коеюн, эч кандай реакция болгон жок. Алар деген белгилүү бир артисттер бар, ошолор менен иштешип эле мындай өзү менен эле томолонуп жүрүшөт да. Мисалы бул жаңы звучание, мисалы мага аябай жагат да, мисалы Neon Future House деп айтышат жанрда. Ошол жанрда жазгым келди, мисалы Кыргызстанда андай эч ким жок да. Балким берип көрөйүнчү, балким жакшы болуп кетет депчи.
Бирок жаш музыкант мындай тоскоолдуктарга моюнсунбай, өзүнүн чыгармаларын музыка сүйүүчүлөргө, ырчыларга жеткирүүнүн башка ыкмаларын издеп келет. Мисалы, азыр ал музыкаларын интернеттеги атайын платформаларга жүктөп сатууга аракет кылып жатат.
Эч нерсени негизи интернет менен иштесе болот да. Мен деле азыр бир нече батыштагы сайттарга кирип өзүмдүн биттеримди сатып турам. Эң популярдуу болгон бул BeatStars деген сайт, чоң платформа. Мага окшогон адамдар өзүнүн жумуштарын жүктөп коюшат. Ал эми артисттер болсо издеп жүрөт да, мисалы кайсы жагып калса аны деген ошо брендеп коет, анын мага акчасы келгенден кийин ал ошо авторстан сатып алат да. Ар кандай болот, мисалы бир айга арендага алам десе $30 болот, эгер андан көбүрөөк болсо $50 болот, эгер баардыгын сатып алам десе авторстан менен. Эми ал артист мисалы битмекердин өзүнүн ресторан болот, мисалы меники деп болгону менен $150 да, бүт авторстан сатып алам десе. Эме барго, орустарда комета дегендер барго, ошол эле сайттан алынган да. Мисалы адам отурган издеп жүрүп кометанын битине келип калган, жаккан, аны сатып алды и үстүнө өр жазып койду, аябай популярдуу болуп калды.
Эмне жайлуу нерсеси?
Кыялымда
кандай музыка жараткың келет?
Кыялымда негизи чоң бир фестивалда хедлайнер болуп, башкы артист болуп, ал жак ушул жакта выступать этким келет. Алардын бирөөсү Tomorrowland дейт. Tomorrowland деген чоң бир фестиваль бар. Эми чоң кыялымда ошого жетип алсам, жашоонун маңызына мындай маңызын кармап көрдүм го, ошол максатыма жеттим го деп ойлойм. Бирок ага чейин да көп иштеш керек албетте. Ошол деңгээлдеги сапатка жетиш керек, ар кандай жолдор менен жазып көрүш керек.
Кайсы аткаруучу же артист деп болсо музыканы колдонуп
калат? Артистпи? Негизи мен коллаб деп коет, баягы эки диджей, эки артист чогу бир продукт чыгарганда. Мисалы мен кыялымда диджей Снейк, билбейм таанысыңар тааныйсыңар, ал мен үчүн эми баягы үндүн сапатынын кудайы да, башкача айтканда. Себеби дегенде ал бир ырды бир айлап чыгарат да. Это аябай чоң эмгек да негизиненчи.
Ошо менен кошо бир чыгарма жараткым келет э
кыялымда.
Бул кыялдарына жетүү үчүн жаш музыкант эртең менен көзүн ачкандан баштап кайра уктаганча музыка угуп, жазып, изденүү менен алек. Ал учурда баарына вирустай тарап кеткен чыгармасы качан жарыларын чыдамсыздык менен күтүп жатканын айтты.
Аны мен азыр сүрөттөп айта албайм да, кандайр болот экен депчи. Бирок мен ошол нерсеге мындай жакындап калдым го деп сезип атам да ичим менчи. Себеби дегенде мурун билчимин бир нерсе жетишпейт да, вот баардыгы сонун угулат, бирок бир нерсе жетишпейт да. Мен азыр ошол баардыгын ошол баягы боштукту толуктадым го деп ойлойм. Анан кийин жакындап калдым да. Эгер ошол Кыргызстанга эгер популярдуу болуп кетсем, кудай буюрса, андан дальше, андан ары уже дүйнө жүзүнө дагы аракет кылам го дейм. Кээде болот, түш көрөсүң да ноталардычы. Мен жеке ноталарды билбейм да, мындай мелодияны түш көрөм да, ойгоно калып диктофонго жаздырып коем, эртең менен уксаң вообще түшүнүксүз бир нерсе болот да. Бирок башыңдан сонун ойнойт да, ошол нерсени башы табаш керек.
Айдана Топчубаева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуп көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpditer@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат azattik.org сайтында бар.
Ушуну менен кезектеги жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Бишкек студиясынан Сабыр Абдымомунов, ошондой эле кабарларды Замира Кожобаева даярдап жатат. Бир аздан соң уктуруубуз улантат. Азаттык радиосунан сүйлөп